Síðara Tímóteusar bréf, annar kafli. Þú, barni mitt Tímóteus, ver styrkur í náðinni sem veitist í Kristi Jesú. Það sem þú heyrðir mig tala í margra votta viðurvist skalt þú fá í hendur trúum mönnum sem líkamunum færir að kenna öðrum. Þú skalt og að þínu leiti illt þola eins og góður hermaður Krists Jesú. Engin hermaður bendlar sig við önnur störf. Þá þóknast hann ekki þeim sem hefur tekið hann á mála. Sá sem keppir í íþróttum fær ekki sigur svegin nema hann keppi löglega. Bóndin sem erfiðar á fyrstur að fá sinn hlut af uppskerunni. Tak eftir því sem ég segi. Drottinn mun gefa þér skilning á öllu. Minnst þú Jesú Krists, hans sem er risinu frá dauðum af kyni Davíðs eins og boðað í fagnaðar erindi mínu. Fyrir það líði ég illt og það jafnvel að vera í fjötrum eins og illvirki. En orð Guðs verður ekki fjötrað. Þess vegna þoli ég allt sækir hinna útvöldu til þess að einnig þeir hljóti hjálparæðið í Kristi Jesú. Það orð er satt. Ef við höfum dáið með honum, þá munum við og lifa með honum. Ef við erum staðföst, þá munum við og með honum ríkja. Ef við afneitum honum, þá mun hann og afneita oss. Þótt við séum ótrú, þá verður hann samt trúr. Því að ekki getur hann afneitað sjálfum sér. Minn á þetta og heit á þá fyrir augliti Guðs, að eiga ekki í orðastælum til einskis gags áhærimdum til fals. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður er ekki þarf að skammast sín og fer rétt með orð sannleikans. Forðast þú vanheilagt hégóma tal sem leiðir aðeins þá sem stunda það til aukins guðleysis. Fræðsla þeirra etur sig eins og helbruni. Í hópi þeirra eru þeir Hímenus og Fíletus. Þeir hafa vilst frá sannleikanum þar sem þeir segja upprisuna þegar garð gengna og umhverfa trú sumra manna. En Guð styrki grundvöllur stendur, merktur þessum innsiglis orðum, drottinn þekkir sína. Og hver sá sem nefnir nafn drottins haldi sér frá ranglæti. Á stóru heimili eru ekki einungis gullker og silfurker, heldur og tréker og leirker. Sum eru til viðhafnar, önnur til hverstagsnota. Sá sem fær sig hreinan gert af slíkum ranglætisverkum verður ker til viðhafnar, helgað og hagfelt húsbóndanum, hentugt til sérhvers góðs verks. Flý þú æskunar girndir, en stunda réttlæti, trú, kærleika og frið ásamt þeim sem ákalla drottinn af hreinu hjarta. En hafna þú heimskulegum einskis nýtum þrætum. Þú veist að þær leiða af sér ófrið. Þjótt drottinn sá ekki að eiga í ófriði, heldur á hann að vera ljúfur við alla, góður fræðari, þolinn í þrautum. Hann á að vera hófær, er hann agar þá sem skipast í móti, í vonum að Guð gefi þeim sinnaskipti sem leiði þá til þekkingar á sannleikanum og þeir komist til sjálfra sín og losni úr snöru djöfulsins sem hefur veitt þá til að gera vilja sinn.